Россия Дәүләт Думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда Коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт кручы халык дип теркәтергә һәм паспортларга милләт графасын кайтаруны тәкъдим итә. Коммунистларның Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов паспортка милләт графасын өстәүне хупласа да, беренче тәкъдимне шәхси фикер буларак бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Советлар Бирлеге заманы паспортларында кешенең кайсы милләттән булуы турындагы 5-нче графаның 90-нчы елларда бетерелүе җәмәгатьчелектә зур гына шау-шу тудырган иде. Ләкин бу шаулауларга карамастан Россия Федерациясе паспортларында милләт графасы булдырылмады. Инде хәзер бу теманы Коммунистлар партиясе күтәреп чыкты. Коммунистлар партиясының үзәк комитет секретары Сергей Обухов сүзләренчә, Советлар Бирлеге заманындагы паспортларда урналган милләт графасын кире кайтарырга кирәк. Аның сүзләренчә, Русияның кайсы гына төбәгендә булмасын, халык бу тәкъдимгә җылы карый. Тик Обуховның әлеге фикерен Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия партиясе депутаты Николай Панков кире кага. Милләт графасы Русия паспортларында урын алмасын. Кире икән коммунистлар милләт графасын үзләренең партия билетларына гына язсын. Бу бары тик сайлау алдыннан тавыш җыю өчен генә әйтелгән бер фикер дип белдерә Бердәм Русияла. Сергей Обухов паспортларда милләт графасын булдыру фикере белән беррәттән Русия конституциясенә урысларны Русиягә нигез салучы халык дип теркәргә кирәк дигән үзгәреш кертергә дә тәкъдим итә. Паспортларга милләт графасын өстәү турындагы фикергә кагылышлы сорауны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Русияны Америка Кушма Штатларындагы вәзгыять белән чагыштырып җаваплады. Хафиз әфәнде, менә милләт графасын кире кайтарып, нинди максатка ирешмәкче буласыз Коммунистлар партиясе буларак?
Нинди максат керешмәкче? Беренчедән, Россия дәүләтендә милли мәсьәләләрне карарга министрство юк. Ничек инде булалай? Ничек инде безнең илебездә, без бит АКШ дәүләте түгел, АКШ дәүләте бит ул испаннар, англичаннар, французлар яулап алдылар да, индийцлар йөртен. Америка граждан дигән генә исемне кертеп, һәрбесендә американец. Без бит үзенчәлекле дәүләт, безнең бит мең еллык какорса тарихыбыз бар, аларның 300 ел генә, ә безнең мең еллык. Шуның өчен менә Татарстанда дөрешләде үзенең паспортына вкладыш куеп. А что без Татарстан, татар халкы, шул җирдә туган, шул җирдә үскән, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтебезне өйрәнергә, утанырга, исбатларга онытмаска тиешбез. Нинди ул инде татар кешесе үзенең куан чыкканын, куан килгәнен, һәм гореф-гадәтен, һәм нациясен белми торган.
Хафиз әфәнде, менә шушы урында шуны сөресем килә. Обухов бит әле урыс халкын дәүләт кыручы халык дип теркәргә тәкъдим итә конституцияга. Бу инде башка халыкларын түбәнсәтү булып саналмыймы соң? Русияда бит башка халыклар да бар, урыслар гына түгел.
Мин уйлыйм, һәрбер депутат алай караганда, менә Коммунистлар партиясенең вәкиледә ниндидер үзенең фикерен әйтергә хаклы. Ул бит әле аның фикере генә, ул бит безнең съездыбызның решениесе түгел. Вот, безнең ул мәсьәлә буенча бит әле әйтергә генә, может, була торгандыр, аның өчен референдум уздырырга кирәк. Ул катлаулы мәсьәлә. Безнең бит илебез, менә Россия дип атала. Мин уйлыйм инде Обухның нәрсә әйтергә телгәне, Россия дәүләтенең нигезендә дәүләт корган, дәүләтне ясаган халыкның төп чыгышы рус халкы дип атала бит. Ну, рус халкы белән беррәттән сез дөрес әйтәсез. Башка халыклар да бит эшләгән, яшәгән, бу дәүләтне корырга булышкан. Руслар гына түгел, мин сез белән тулысынча килешәм.
Хафиз әфәнде, менә бит әле Русияда шул исәптән Татарстанда да катнаш гаиләләр дә бик күп. Менә бу катнаш гаиләләргә ничек дип язарга соң инде паспортының 5-нче графасына ул вакытта кабул ителгән.
Катнаш гаиләләр үзләренең семья советларында мәсьәләне кабул итәргә тиешләр. Әгәр дә менә урыс белән татар кулышкан икән, бускай алар коалиционнар уже ниндидер өлкә түгел, потому что менә мин бит үземнең нациямны да алыштырырга хаклымын, менә бу закон буенча или татар дип аталарга, или рус дип аталарга, или хафиз дип аталарга, или иван дип аталарга. Монда мин образны гына әйтәм инде, катнаш семьяларда әти-әниләре үзләре хәл итәргә тиеш. Тер дип тер уйлыйм мин.
Хафиз әфәнде, менә Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге шушы милләт графасын кайчан тикшерәчәк үз утырышында?
Мин әле әйтәлмим, без эштән әле берендә документ алмадык. Вот, нинди документлар алырбыз, аннан соң кагорсе кире кайтарабыз, пока безгә сайлауны уздырырга кирәк. Бу милләт графасын кайтару безнең сайлау алды программасында юк та ул. ул буларга да тиеш түгел. Ул айрым мәсьәлә. Аны айрым карарга кирәк. Безнең менә пленумбыз националь мәсьәләләр белән. Менә шу пленумның мин үлем инде ничек үтәлешен тикшергәндә бу мәсьәләгә кире кайтырга мөмкиндер дип.
Кайбер белгечләр әйтәләр, әгәр паспортка милләт графасы хәзер кире кайтарылса, инде урамда туктатып паспортны тикшерүчеләргә эш тагын да җиңеләя. Алар инде урыс булмаган милләтләрне шундук аерып ала алачаклар дигән фикерләр белдерәләр. Бу шундый да куркынычта тудырмыймы?
Юк, дигәндер. Менә карагыз инде, безнең Мәскәүдә булмасын, Казанда булмасын, Кавказ җирендә төрле кешене күрсәләр, моментале паспортында тикшерәләр, грып гадәтендә тикшерәләр, кайдан килгән нәрсә эшләгәндә барысын тикшерәләр. Безнең ИНН буенча безнең бөтен информациябыз бар компьютерда. Ул информацияны башкишәр компьютерщиклар ачалар да, даже саталар да. Без уже параллельный контрольдә полностью. Ә бу паспортта язу ул. Шул контрольнең бер нине төшенчәсен исбатлау гына бу нидә язуда. Ул бер нинде зарар китермәячәк. Ул әйтер иде мин халыкка какой-то бер грулык бирәчәк. Аның йөзендә генә түгел, ә документта да үзен нацист язылган.
Дип белдерде паспортларга милләт графасын өстәү фикеренә карата Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.
Хафиз Миргалимов белән Казанда хәбәрче